Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціханович вітае вас. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Мінску медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Партыя БНФ заявляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі і штрафамі. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душдушэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. Гэта іншае. Пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчыку, Мінску, 19 гадзінаў 1 хвіліна. Сёння ў свеце. Радыкальны шыіцкі лідар Маката Ас-Садр заклікаў урад Іраку да перамоў. Ён таксама запатрабаваў, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі пакінуў горад Басра, дзе ён асабіста кантралюе аперацыю супраць шыіцкіх баевікоў. На поўдні Іраку не менш як 30 чалавек загінулі ў баях паміж вайскоўцамі нацыянальных сіл бяспекі і баевікамі Мактады Ас-Садра. Делегацыя Грузіі на чале з міністрам замежных спраў Давідам Бакрадзе сёння ў Брусэлі правяла перамовы з кіраўніцтвам НАТА. На сустрэчы з генеральным сакратаром НАТА абмяркоўваліся перспектывы далучэння Грузіі да НАТА. Новаабраны расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў днямі выказаўся супраць збліжэння Грузіі і Украіны з НАТА, заўважыўшы, што гэта можа парушыць сістэму еўрапейскай бяспекі. Грузінская тэлекампанія «Імедзі» цалкам адновіць вяшчанне 10 красавіка, паведаміў генеральны дырэктар кампаніі Бідзіна Бараташвілі. Тэставае вяшчанне пачынаецца з 1 красавіка. У канцы мінулага году калектыў «Імедзі» заявіў пра часовае спыненне вяшчання да моманту вызначэння прававога статусу тэлекампаніі. Учора актывісты грузінскай апазіцыі заявілі аб спыненні галадоўкі. Сярод іх патрабаванняў было аднаўленне вяшчання «Імедзі» і вяртанне кампаніі ва ўласнасць сям'і памерлага Бадры Патракацішвілі. Новы прэм'ер-міністр Пакістану Юзаф Раза Гілані лічыць неабходным выкарыстанне палітычных сродкаў у барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам. Пра гэта Гілані заявіў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 8 мірных жыхароў. Замінаваная машына выбухнула каля шматлюднага кірмашу ў раёне Горэш правінцыі Гельмент. Адказнасць узялі на сябе талібы. Расійскае праабарончае таварыства «Мемарыял» прапануе генеральнаму прокурору Расіі рассакрэціць матэрыялы катынскай справы. 2 гады таму расследаванне справы было спынена, паколькі больш як палова матэрыялу мела грыф «сакрэтна». Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арганізатары святкавання Дня волі ускладаюць на ўлады адказнасць за сутыкненне дэманстрантаў з міліцыяй, што адбыліся 25 сакавіка ў Мінску. Аб гэтым заявіў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Цытую: «Дзеянні дэманстрантаў былі абсалютна мірнымі. Міліцыя сама аб'яўляла, што людзі могуць прайсці да плошчы перамогі, каб сесці ў метро і даехаць да дазволенага месца збору. І сама ж не дала гэта зрабіць, перагарадзіўшы спецназам пешаходную зону. За гэтага і былі сутыкненні», мяркуе Лявон Баршчэўскі. Нагадаю, што учора, 25 сакавіка, праваахоўныя органы жорстка разагналі ў Мінску акцыю ў гонар 90-годдзя абвяшчэння незалежнасці БНР. Пры затрыманні байцы спецназа збівалі дэманстрантаў дубінкамі і нагамі. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек, яшчэ дзясяткі паўтара атрымалі медычную дапамогу. Медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Сёння над затрыманымі праходзяць суды. Паведамляе Любоў Лунёва.
Каля будынку суду савецкага раёну Мінску раніцай сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Менавіта ў міліцыі савецкага раёна было найбольш затрыманых – 49 чалавек. Непаўналетніх, склаўшы на іх пратаколы, адпусцілі. Яшчэ 2 чалавек шпіталізавала хуткая. Сярод іх – актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Яраслаў Грышчэня. Яму пры затрыманні вывіхнулі плячо. Толькі о 12 гадзіне ў суд прывезлі 19 затрыманых. Сваякі даведаліся, што астатніх 20 чалавек павезлі ў суд Заводскага раёну. Спецназаўцы ўтварылі жывы калідор, каб ніхто з прысутных не мог наблізіцца да затрыманых, калі іх выводзілі з аўтобусу. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваю думку наконт брутальнага разгону акцыі гэтай сітуацыі.
Тяжко сказать. Тим не менше, чому і кого вони бояться, що вони думають, що будуть штурмувати суди, ніхто це робити не буде. Безумовно, це елементи прояву страху. Коли дійничуть неадекватно, чоловіку стане страху дійничати неадекватно. Це ж відомо давно.
Юрий Хадика додав.
Неадекватні поводження уладів викликають у мене особисто неке почуття спочування цієї уладі. Тому що вона так боїться своєї молоді, що обгороджується десятками своїх цих самих спецназовців. Все це вельми дивно у порівнянні з тими хлопчиками, яких тут привели зараз. Вони виглядають бугаями. Шкода такої влади.
У заводських московських і совєтських судах перші присуди були штрафи до 30 базових величинів. Це 1 050 000 рублів. Але потім почалися арешти. У совєтському суді на 10 суток арештували Олеся Панфілова. Столько ж отримав Євген Афтанасьєв. Кореспондента нашої Ніви Семена Печенка у суді Московського району арештували на 15 суток. У Заводському суді на 7 суток арештували Сергія Круткіна і на 10 Максима Вінярського. Остатніх, окрім фотокореспондента нашої Ніви Андрея Лянкевича, покарали штрафами від 5 до 30 базових величин, від 175 тисяч до 1 050 000 рублів. Андрій Лянкевич у суді доказував, що робив фотоздимки для своєї газети. Суддя обвестила перепинок до завтрашнього дня, а Андрія загадала на цей час відпустити.
Міністерство заміжних справ Літви запотребувало від Білорусі тлумачення у зв'язку з інцидентом з литовськими журналістами у Мінську. Учора під час освітлення демонстрації з нагоди Дня волі були затримані кореспондент Литовського національного телебачення і радіо Рута Рибагаускєнія і оператор Йонас Гришконіс. Литовських журналістів протримали у УС Центрального району Мінська каля 2 годин і відпустили після висвітлення особов. У журналістів забрали відеокасету з записом. Ну, а у партизанським суді Мінську сьогодні проходили процеси над Артуром Фінкевичем, з Дмитром Дашкевичем, де іншими відомими молодівими активістами, які затримали на День волі. Активісти винуватили міліціянтів у вживанні гвалту, а свідки міліціянти гета обвергали. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
15 суток адміністраційного арешту сьогодні гэты присуд відносно молодьових активістів у партизанським суді Мінську був самим частим. Першим його отримав активіст Владимир Сергеєв. Суддя Вероніка Абрамович полічила хлопця винуватим в уділі у несанкціонованому шесті. Сам Владимир вини не признав.
Коли мені вміняється, що я удільничав у несанкціонованому шесті, то я напомню, що по Конституції громадяни мають право на свободу сходу, тим більше.
Дзеянні міліції, якая заблокавала выйсце з плошчы Кубаколаса людзям з кветкамі і бело-чырвона-белымі сцягамі, Владимир назваў незаконнымі. Супраць актывіста сведчылі міліцыянты Дмітр Рыбаков і Юрый Сергеєў. Яны блыталіся ў паказаннях адносна таго, у якім месцы праспекту незалежнасці затрымалі актывіста і ў які бок ішла калёна дэманстрантаў. Гэтае неведанне міліцыянты патлумачылі тым, што яны не тутэйшыя, а з Магілёву, служаць у асобнай роце хуткага рэагавання Магілёўскага або выканкаму. Абодва адмаўлялі, што збівалі затрыманых. Сергеєва я попросив пройти автобус на гуторку, и он доброхотно пошел, казал могилевский лейтенант Змитер Рыбаков. Подобный сценарий процессу повторился про сгодину с уделом Артура Финкевича и светкого лейтенанта Сергея Корнеева и Миколая Каташова, так само с Могилеву. То, что Артур Финкевич был мощно сбитый, было добро видать по ягоным твары. Левое око покрыла пухлина, в устной разбитая до крови. Але свідка Миколай Каташов настоював, я увогуле чоловік мирний, нікого не збиваю, і Фінкевича так само, і він сам зробив посадку в автобус. У перепинку Артур Фінкевич потлумачив, що його збивали під час затримання. І ще більше, казав Фінкевич, від міліціянтів досталося Дмитру Дашкевичу.
Йому значно гірше, у нього там всі кольори веселочки, абсолютно всі.
А коли його збивали, там автобусі сиділи?
Ні, у той момент, коли ми прорвали кордон.
Суддя Мар'яна Ваучкова осудила Артура Фінкевича так само на 15 суток арешту. Поводле неповнолетней активістки Аліни Макарэвіч, некаторых затрыманых збівалі ў міліцейскім аўтобусе. Што дае самой, дык ёй дасталося ў савецкім раддзеле міліцыі.
Мене заламалі рукі, паклалі на падлогу, каленам селі на галаву, пачалі давіць, душыць, там не ведаць, збіваць мене, кінулі мене, ну так вот, і пашлі. Я там лежала, плачу, хоць бы што.
Да вечара ў партызанскім судзе маюць судзіць актывістаў Змітра Дашкевіча і Касю Галіцкую. Пра вынікі гэтых працэсаў стане вядома пазней. Катерину Соловьеву суд осудил на 5 суток арешту. Активиста Андрея Белика суд арештовал на 3 суток.
Репортаж Олега Груздиловича. Рада Белорусской Народной Республики осудила брутальное деяние официального Минску у дочинении до мирных удельников массовых акций у Минску и инших городах Беларуси 25 соковика. У заяве отзначается, что агрессивные поводины улады у святы для кожного белоруса день утворения БНР и широ свечать про антибелорусский характер теперешнего режима. А зараз в отгуки наших слухачов.
Доброе утро, Свобода. Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни. Спасибо.
Ведомство Наумова здольно ловить шпиону, гвалтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обовязки не здольно. Так вось гэтые гвалтовники повинны знать, что отказность за такие злочинства рано чи поздно споткая. Івацевичи.
Улада дубинками повиншавала свой народ с 90-годзем с дня ввящення нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай.
Подсумовуючи виняки значення 90-х угодков БНР у Мінську, заявники акції перш за все означають брутальність поводин міліції при розгоні мирної маніфестації і виказують думку про необхідність нових форм опозиційних акцій. З організаторами учорашнього дня волі гутарив Валер Каліновський.
Поводі Олександра Мілінкевича, учорашній розгон мирних демонстрантів, збиття, арешти, прикмета слабості влади, її криводушності і цинізму.
Влада робила такі заходи, що хоче от змінятися, лібералізуватися. І многі повірили у це, навіть в Україні нашій, я вже не кажу про заміжжа. Безумовно, це неправда. Не збираються вони, їм потрібні гроші, от вони і роблять вигляд. А вчора не витримали нерви, і я думаю, такого жорсткого збиття за последние 10 годов не было.
Лидер партии Белорусского народного фронта Левон Баршевский переконанный, что учора белорусская влада зробила черговый крок у бок от Европы, брутально разогнавши мирную акцию.
Для чего ей это было треба? Мне сказать тяжко. Ці это России треба было показать, ці кому еще?
Лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедзька бачит во вчорашних подеях позитивный момент, бо деяния уряду Лукашенки знов притягнули международную увагу до ситуации в Беларуси.
Дякуючи его допомозі, мы сможем белорусскую проблему питания с раздела «Розное» перевести в основной парадок дня. Это той позитив, який достигнутый великой ценой, разбитыми до крыви головами и нырками, и тюремными арыштами.
Это заявил Анатолий Лябедько.
Першая міжнародная реакция. Комиссар Евразвязу по питаниях внешней политики Бенита Феррера-Вальднер зробила заяву у связи с массовыми арештами удельников мирной акции, присвеченной Дню воли у Минску. С текстом заявы вас познайомить Юрас Бушляков.
Поводле еврокомиссарки недопущально, коли цивильных демонстрантов, у тым лику журналистов, арештовывают и жорстко зими обыходятся. Такие деяния суперечат фундаментальным каштовностям свободы слова и свободы сходов, и мы все повинны потребовать неоткладного и безумовного вызволения тех, кто был арештованы тягом мирной демонстрации, зазначила Феррера-Вальднер. Мне тем больше прикро от гэтых подеев, что зусім недавно мы были сведками некоторых позитивных зрухов сбоку белорусских уладов, подкреслила еврокомиссарка. Поводле Феррера-Вальднер до таких зрухов належить вызволение 5-6 признанных международной супольностью политвязнев, припынение судовой справы супрать белорусского Хельсинского комитету, а так само подписание погоднення, якія прокладают шлях до открытия представництва еврокомиссии в Минску. Як адзначыла Беніта Феррера-Вальднер, канчатковае вызваленне ўсіх палітвязняў, уключна з Александрам Казуліным, спыненне пераследу грамадзянскай супольнасці – гэта тыя канкрэтныя крокі, якія маглі б адкрыць шлях для нармалізацыі дачыненняў Беларусі з еўрапейскім звязам. Евразвяз пропоновал полное партнерство с Беларусью при умове, что официйный Минск здейснить переконавчие заходы у керунку до демократизации, шанования правов человека и вершенства законов. Тая пропонова застается в силе. Тем часом Еврокомиссия будет и надалей шукать любую нагоду, как посприять громадянской супольности у Беларуси и подтримать белорусский народ, оговорится у заяве Бениты Феррера-Вальднер.
Один день у БНР.
Выбираем переможцу разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг. І сьогодні ми пропонуємо послухати апошній твор, який прийшов на конкурс. Есе «Крилатий віршник» у нашому ефірі хвилинов праз 10-15. А зараз я нагадаю основні теми дня. Під час брутального розгону удільників святочної маніфестації у Мінську 25 сакавіка медики зафіксували 6 черепно-мозгових травм. Хутка шпіталізувала 3 чоловік. Мосно збитим привезли у суд Артура Фінкевича. Партія БНФ заявляє, що буде домагатися жорсткої реакції міжнародних структур на розгон демонстрації у Мінську. Сьогодні затриманих під час Дня волі судили десятками. Молодих активістів, як правило, карали арештами. Свідками у судах виступали міліціянти. Некоторые затриманные повідомляють, що їх збивали у автозаках і відділеннях міліції. Меморіальна дошка у гонор діяча БНР Клаудія Душ-Душевського провисіла у глибокім тільки 2 дні. КДБ Білорусі підтверджує, що у справі так званих американських шпіонів проводиться перевірка. Затриманих покуль нема. Сьогодні раніцей у Барановицький суд міліціянти доставили 14 чоловік. Усі вони напередодні були затримані на вуличному шесті, присвяченому юбілею БНР. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
Одразу назову прозвище покараних. Це Євгенія Лойка, сябра Руху за свободу, В'ячеслав Болбат, сябра БСДП «Громада», Олесь Кравченя, сябра Руху за свободу, Сергій Гоуша, правооборонця, Володимир Гоуша, сябра партії БНФ, Олесь Грицавець, сябра партії БНФ, святар греко-католицької церкви Євген Маліновський, Корней Петрович, сябра партії БСДГ, Віктор Мезяк, сябра партії БНФ, Олександр Слободзян, сябра партії БСДП «Громада», Віктор Сириця, сябра Руху за свободу. Ще раніцей усіх переправили з міліцейського ізолятора, де вони провели ніч у бетонований склеп Барановицького суду. Як інформує громадський активіст Владимир Гундар, судовий конвоєр почав працювати тільки після 12-ї години.
Розглядаюсь у двох кабінетах, два судді на розрив, два міліціонери, які затримали свідками. Зараз якби справи розглядені на полову і об'явлений перепинок до 14:30.
Барановицький суд винуватить удільників Дня волі у несанкціонованому шесті. За гэта адміністраційний кодекс предугліжує штрафи і арешт на сутки. Говориться Сергій Гоуша, якого барановицький суддя Петров оштрафував на 15 базових величинів. Це 525 тисяч рублів.
Їм вельми велика нагода штрафувати, посадити, принизити білорусів. Не глядячи на те, що це свято, що ми квітки складаємо. Сьогі, це як у Іспанії на кориді, бикіна червона, ну тут у нас уладина, біло-червоно-біле.
Нагадаю, що 25 сакавіка, прикладно о 18-й годині, некілька десятків чоловік зібралися у центр Барановичів і рушили під біло-червоно-білими стягами до крижа покутникам сталінських репресій. У дорозі на людей накинулися міліціанти. Єсть потерпілий Олексій Щербаков. У лікарню він потрапив уже з міліцейського ізолятору. Ось що каже мати потерпілого.
Я живу только им. Сейчас ослепла, без него мне ни шагу не шагнуть. Я живу им. Он поехал просто, говорит, мама, на концерт, а потом звонит, что в милицию попали. А из милиции он попал в больницу.
Я потелефоновал у Барановицкий шпиталь, где поведомили, что потерпелый Алексей Щербаков застанется у ложку до пятницы.
Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз наше питання по слідах подій у столиці. Галина Бакунчик і її суразмовці.
Учора тут, на гэтым месцы, міліцыі, супрацоўнікі спецслужбы моцна збілі людзей. Каля 100 чалавек арыштавалі тых, якія прыйшлі святкаваць 90 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Што пра гэта думаеце?
Ну, я відзел па навастям то, што тут збівалі. Ну, я думаю, то, што гэта неправільна. Тому што людзі правільна мітынгуюць. То, што Лукашэнка, как бы, хоць ну, і умны немножко чалавек, но он всё-таки, как у нас диктатура такая ідзёт. Так што гэта неправільна то, што не сделали.
Это не можа быць нармальна. Если страшна в этой стране, действительно, выйти на улицу і просто выразіць свой протест мирным образом.
Ми білоруси вже намного привикші. Могло бути ще гірше. Добре, що так відбулося.
Я вела дитину із саду. Ми не могли пройти. От я живу от в цьому домі. Все це під моїми вікнами. Тут міліція стоїть. Забори ці поставили, турнікети. Куди ви, жінки, йдете? Я з сумками з магазину, з ребенком. Домой я йду. Вон школа, люди йдуть. Просто как-то, ну, глупо, не знаю, для чего, непонятно. Если бы просто ничего не запрещали, люди бы собрались, постояли, сочувствующие там, и разошлись бы. А вот эта вот демонстрация силы мускулами играть, мне кажется, это зря.
Я отрицательно к этому отношусь.
Учора тут, на этом месте, были вельми мощно сбитые люди, которые пришли святковать 90 год Белорусской Народной Республики. Около 100 человек затриманы. Что вы про это думаете?
Неправильно это. Люди выражают свое мнение, а их за это сбивают. Каждый имеет человек право на свободу слова.
Знаете, у меня такое двоякое мнение. Ну, с одной стороны, конечно, то, что власти так себя вели, для меня это момент отрицательный. Но, к сожалению, я ездила с представителями БНФ. Вели они себя отвратительно. В частности, на границе. Просто устроили скандал. Поэтому что-то или да точно, или нет по поводу всего этого сказать не могу.
Не слышал, потому что телевидение не смотрю принципиально, особенно наше белорусское. А насчет избиения людей, конечно, крайне отрицательно. Каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, в том числе и путем каких-то там манифестаций, демонстраций и свободного высказывания, как это положено в любом демократическом государстве.
Вообще, конечно, это ужасно. Если такое происходит, это просто ужасно. Сочувствую и нам, и вам.
Такие меркования мы почули на улицах Менску. Грамадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – адзін з лідараў «Маладога фронту» Змітер Федарук. Нядаўна яму споўнілася 20 гадоў. Некалькі разоў ужо сядзеў у турмах і ізалятарах, у тым ліку і ў камеры-адзіночцы так званай «Амерыканкі». У складзе дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў наведваў США. Змітра распытваў Александр Уліцёнак.
Дмитрий, напрыканцы мінулого года вы былі ў складзе дэлегацыі ад аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, якая наведала Злучаныя Штаты Амерыкі і сустракалася ў прыватнасці са спадаром Бушам. Цікава, з 7 чалавек трое маладых людзей. Гэта што, сплаў маладосці і сталасці, або гэта прызнанне таго, што моладзевае крыло ў беларускай дэмакратычнай палітыцы сёння пачынае браць верх?
Конечно, не то, что молодые уже берут верх, а то, что они приходят, это докладно то, что они занимают мощные позиции, мощнейшие за старейших товарищей. Это докладно. И навод Миленкевич отзначил то, что коли бы у этой делегации не было ни Рыбраницкой, ни Павла Северинца, да, в принципе, и меня, то поездка, ну, не имела бы такого поспеху, и, может, навод не было бы той встречи с подарком президентом, которая отбылась. Калі з Лебедзькам яшчэ можна размаўляць, але, напрыклад, з Ляўковічам ці Калякіным знайсці агульнай мовы зусім ніяк. Калі там зараз дыктуюць умовы камуністы, прарасейскія сілы, і такім чынам адбудаваць Беларусь немагчыма. Паглядзіце нават на тое, як рыхтаваўся аргкамітэт да Дня волі. На вялікі жаль, нас такое зусім не задавальняе.
А што менавіта вас не задаволіла?
Апатыя да падрыхтоўкі. Мы ж ўсё-такі хочам змагацца сёння, тут і кожны дзень. Праблемы з амерыканскай амбасадаркай, з незарэгістраванымі арганізацыямі, з ціскам, з палітычнымі справамі павялічваецца толькі. Чым больш мы будзем чакаць, і так от казаць, што мы будзем чакаць выбару, тым больш, у прынцыпе, будзе гора нам.
Выхад маладога фронту з кааліцыі дэмакратычнай – гэта яшчэ адзін чарговы раскол у дэмакратычным лагеры.
Таго і лагера, то, в принципу, моцнага не было. Калі адны сілы працавалі, а другія бездзейнічалі ўвесь час. Не назову это расколам. Мы выйшлі з гэтай кааліцыі, каб сапраўды паспрабаваць стварыць здаровыя, моцныя правацэнтрыйскія сілы ў Беларусі.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, адзін з лідараў «Маладога фронту» Змітер Федарук.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння госці начной свабоды будзе школьніца, двойчы збітая учора міліцыі Алена Макарэвіч. Алена Макарэвіч таксама ўваходзіць у арганізацыю «Малады фронт». Ёй 17 гадоў, у «Маладым фронце» 2 гады. Сярод іншага яна пракаментуе пытанне, зробленае ў горадні, ці хочаце вы перамен у краіне і якіх. Мы падсумуем вынікі сённяшніх шматлікіх судоў над удзельнікамі адзначэння Дня волі. Сёння на пытанні слухачоў «Свабоды» і чытачоў нашага сайту адкажа прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Дэвід Крэмер. Прагучыць таксама рэпартаж «Чырвонага касцёлу», дзе сёння імша па Ірыне Казулінай. Начная «Свабода» у нашым эфіры ад 22 гадзіны. 23 сакавіка у Кричеві на 69-му годі життя помер активіст руху БНФ «Адраджэння» Василь Чубанов. Пахавалі його учора на Забялышинських могілках, што каля Кричева. Вянок пам'яті Василя Чубанова.
Хавалі Василя Чубанова, калі Беларусь адзначала 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, чые ідэалы для яго былі святымі. Памёр ён у старой бацькоўскай хаце, так і не збудаваўшы хаты новай. Асірацелай засталася Васілёва, 90-гадовая маці. Праводзіць яго ў апошній шлях прыйшло няшмат людзей. Маці, брат, сястра, дзясятак суседзяў ды ягоныя калегі па грамадскай дзейнасці. Вясной 1996 году на одной из акций протесту оппозиции Василь Чубанов познайомився с Владимиром Кудрауцевым. У памяти Кудрауцева ягоный сябра застанется человеком мужным, самоохвярным и отважным.
Этот человек шмат ходил по земле и по морю. И он был штурманом и опытным мароходом. Подходил навод до берегов Америки. И он мог бы быть корыстным у гандлевом флоте Беларуси. И он мроил об кругосветном авантуре. Рвання на саморобному судні.
Василь Чубанов любіў дэбаты. Ён часта наведаў заняткі народнага універсітэту, якія праходзілі пры канцы 90-х у Крычаве. Смела ўступаў у палеміку з вядомымі беларускімі эканамістамі ў пытаннях перспектываў развіцця беларускай гаспадаркі. Шмат ягоных матэрыялаў друкавалася на старонках недзяржаўнай газеты «Вольны горад». У чэрвені 2007 году цяжка хворай Василь Чубанов расказаў пра сваё жыццё чытачам «Вольнага гораду». Вось невялі які фрагмент таго аповеду. Беларусь бяднее, з намі ніхто не збіраецца сябраваць ды супрацоўнічаць. Захад паволі выцісне нас з усіх рынкаў. Расія ў любы момант можа перакрыць пастаўкі энергарэсурсаў. Курсы валют будуць расці, а беларускі рубель будзе падаць. Мы будзем супрацоўнічаць з адсталымі краінамі Афрыкі і краінамі-ізгоямі. Урэшце апынемся ў сітуацыі, калі не будзем ведаць, што рабіць. Гэтак будзе, калі людзі не пачнуць думаць пра сваю будучыню і дзейнічаць. Пра Васіля Чубанова згадывае рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Нягледзячы на дрэнны стан здароўя, Васіль все-таки будаваў хату, сруб паставлены. Гэта гаворыць аб тым, што Васіль хацеў жыць, то ён часцяком заяўляў, што ў Беларусі пры цяперашнім рэжыме добрае жыцця для яго не будзе. І яго такая была мара з'ехаць в Амерыку. Амерыка – это была краіна, якой ён мроіў, якую хацеў папасць.
У 2006 годзе Васіль Чубанов знаходзіўся сярод каліноўцаў у намётавым гарадку на Кастрычніцкай плошчы. Яго затрымалі, нейкі час ён знаходзіўся ў навінках, згадывае кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Яшчэ 2 гады таму назад гэты чалавек пабыў на плошчы Каліноўскага. І інфармацыя тым, што яго нават затрымалі і 2 тыдні пратрымалі ў псіхушцы, не зусім да канца асвечаная. Гэта быў баец, гэта быў той чалавек, які змагаўся за незалежнасць Беларусі, за яе будучыню, які ахвяраваў іх сваё здароўем, ахвяраваў іх жыццём. Мы будзем яго памятаць і будзем заўсёды арыентавацца на яго, на яго мужнасці, на яго прыкладах змагання за Беларусь, за волю, за незалежнасць, за еўрапейскасць.
Василь Чубанов нарадзіўся 3 траўня 1939 году на Крычаўшчыне, скончыў Калінінградскую мараходную вучэльню, абышоў на караблях дальняга плавання 2 акіяны – Ціхі ды Атлантычны. На пенсію пайшоў з пасады капітана гандлёвага карабля. У Крычаў вярнуўся, калі Беларусь стала незалежнай. У 1994 годзе па абранні Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі стаў сябрам руху БНФ «Адраджэння».
Вянок памяці Васіля Чубанова. Я нагадаю, што ён пахаваны 25 сакавіка на Забялышынскіх могілках каля Крычава. вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. І адразу пасля выпуску навінаў слухайце эсэ «Крылаты вершнік». Апошні твор дасланы на конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР-2008».
Вы на хвалях Рады Свабоды, у Мінску 19:30, у пражскай студыі Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Мінску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўм, хутка шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі, моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальныя дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўладаў у святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР яшчэ раз сведчыць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму, які пануе ў краіне. Партыя БНР заявіла, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структураў на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдзія Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. У эфіры «Свабода» і цяпер да міжнародных навінаў. Радыкальны шыіцкі лідар Маката Ас-Садр заклікаў урад Іраку да перамоў. Ён таксама запатрабаваў, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі пакінуў горад Басра, дзе ён асабіста кантралюе аперацыю супраць шыіцкіх баевікоў. На поўдні Іраку не менш як 30 чалавек загінулі ў баях паміж вайскоўцамі нацыянальных сілаў бяспекі і баевікамі Мактады Ас-Садра. Дэлегацыя Грузіі на чале з міністрам замежных спраў Давідам Бакрадзе сёння ў Брусэлі правяла перамовы з кіраўніцтвам НАТА. На сустрэчы з генеральным сакратаром НАТА Яапам Дэ Хоп з Хэферам абмяркоўваліся перспектывы далучэння Грузіі да НАТА. Новаабраны расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў днямі выказаўся супраць збліжэння Грузіі і Украіны з НАТА, заўважыўшы, што гэта можа парушыць сістэму еўрапейскай бяспекі. Новы прэм'ер-міністр Пакістану Юсаф Раза Гілані лічыць неабходным выкарыстанне палітычных сродкаў у барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам. Пра гэта Гілані заявіў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 8 мірных жыхароў. Замінаваная машына выбухнула каля шматлюднага кірмашу ў раёне Горэкшк правінцыі Гельмент. Адказнасць узялі на сябе талібы. Расійскае праабарончае таварыства «Мемарыял» прапануе генеральнаму прокурору Расіі рассакрэціць матэрыялы катынскай справы. 2 гады таму расследаванне пра расстрэл у катынскім лесе было спынена, паколькі больш як палова матэрыялу мела грыф «сакрэтна».
Вы на хвалях «Радыё Свабода», у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Юбілею абвяшчэння незалежнасці БНР быў прысвечаны конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР-2008». Нагадаю, мы прапаноўвалі нашым слухачам уявіць, што было б, калі б БНР у 1918 годзе перамагла. Сёння мы прапануем вам паслухаць адзін з твораў, які прыйшоў на конкурс апошнім. Яго аўтар падпісаўся псеўданімам «Пяты». З творам вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа, але на пачатку урывак зачытае Івонка Сурвіла.
бронзовый вершник лечел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костела и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяца над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў. Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк. Але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы. Мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя», том 13. Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго, а ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы. І здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктор прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Багдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданыя на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдор Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. За чаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пане паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у голасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, сляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух.
Менавіта з таким разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, электрычнасці, телефона не было, только механічная друкарская машинка, за якой я праводзіў усе дні. Это быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым».
«Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія», – сказаў дырэктар. «Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо? Здаецца, болей за сотню моваў?»
«Не лічыў. Але я не пра гэта», – сказаў паэт. «Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Баюся, гэта будзе няпроста», – развёў рукамі паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я даўно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата».
«Мы зараз жа пашлем туды каго-небудзь». Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку. Дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкі Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст і патлумачыў. «Як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіатура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Праграміст вярнуўся ў свой офіс і ўвёў назву ў працэсар. Першы запуск праграмы не даў вынікаў. Дакладней, вынік быў не той. Кампутар выдаў не сам уяўны тэкст, а яго аналіз, рэдактарскія заўвагі, крытычны разбор твору, якога не было. І гэтую рэцэнзію на адсутны твор нельга было назваць спрыяльнай.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны «паўночна-заходні край», «ССРБ», «Беллит», БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, Пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя, прызнаюцца ў злачынстве і высылаюцца з краіны. Такім чынам аўтар спачатку прыдумляе арганізацыю, пра якую піша, што яе не было, затым карае герояў за членства ў ім і затым сцвярджае, што праз паўстагоддзя прыдуманая ім дзяржава раптам праводзіць рэабілітацыю, абвяшчае іх невінаватымі. Узровень абсурду павялічваецца з пасылкай, што частка асуджаных не падлягала рэабілітацыі.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі ўсясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнні якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння» у тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветрыванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны, у царкве таксама моляцца на замежнай мове, усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыеактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, пояць дзяцей малаком з стронцыем. А людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне фактаў айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
Працяг твора, які прыйшоў на конкурс «Свабоды. Адзін дзень» у БНР-2008 і які аўтар назваў «Крылаты вершнік», вы пачуеце праз хвіліну. А зараз мой калега Сергей Абламейка нагадае асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Партыя БНФ заявіла, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структураў на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінькевіча. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Журналіст нашай Нівы Сямён Печанко асуджаны на 15 сутак арышту. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдзія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте твір, досланий на конкурс «Один день у БНР 2008.
Рецензія, створена комп'ютерною програмою інтелектуальної редактури, ущент розбивала усі допуски і побудови тексту, якого не було. Програміст в очаї глядів на винік. Його нельга було показувати ні автору, ні директору. І тоді він зробив апошнє, що заставалося. Загрузив текст рецензії в комп'ютер і включив систему реконструкції змісту ще раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
На завтра была субота, затым неделя. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панеделак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвейеру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў парвовы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй звычайна быў рогат. Кніга стракатела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. в адмысловую лейку вакуумной спирали, якая закручивалась, амаль як лічба 9, доходила до земли и затым раструбом глядела у неба. Поводле разлікаў, шар павінен быў пролететь шлях до земли за 7 секундов и за гэты час разогнаться до хуткасти 11,2 км за секунду, достатковой для пераодолення земного притяжения. Шары павінны былі вылететь з спиралі з энергией, достатковой для их узлёту и зноў на вышыню самой вежи, где кожный из их павінен быў выбухнуть огнем святочного фейерверку.
С кожным ударом сябра журы подыходил до лейки и опускал свой шар. Шостый удар отбылся у тишини, сёмы так само. Восьмый удар только почал скаланать по ветра, коли на ноте наивысшейшего си у небе над медиавежей выбухнул блескучим белым огнем первый шар. Праз секунду небо загорелось пунцовым полымем другого выбуху. Десятая секунда и знов осляпила столицу прозрыстым снежным огнем. Одиннадцатый удар залил все небо червоной фарбой. Дванадцатый удар, апошняя секунда 90-го года республики, уже наполнял поветра, коли раптом на экранах телевизоров, на мониторах компьютеров узникли дивные кадры.
Солдаты у темных шлемах. Щитами и дубинками атаковали цивильных с бел-червоно-белыми стягами. Центральные улицы были перекрыты машинами с водяными гарматами. На дахах сидели снайперы. Демонстранты, ставши колом, обороняли промоуцу с мегафоном. На некоторых тварах была кровь. Солдат бил некую девчину твар. Демонстранты взрывали со ступа велизерный портрет усатого человека.
Самым дивным было то, что хотя вся краина бачила эти кадры, и они тягнулись довольно долго, амаль без конца, показываючи все новые ракурсы и подробязности, на сам речь 12-й удар вежевого звона еще не отгучал, и опошний шар не вылетел у неба.
Раптона гэтыя кадры знікли, як и з'явіліся и на экранах, и мониторах узнік дах медыя вежы и разгубленные твары сябро журы. Яны тревожно глядели один на одного и у темное небо. Калі аппаратор с геликоптера дал панорамный план, стало видать, что на огороженной пляцоўцы под шкляной пирамидой знаходятся 4 человеки.
Пятого не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» «Выйгры ўсё» аднавілася пасля секунднага, карацейшага за маланку збою. И только дивное зянье, как срэбный след, еще несколько секунд висело у поветры.
Наступной раницей у полицейском рапорте было позначено, что на центральной площади столицы был найден человек без документов с травмой, характерной для падения с высокого поверху, хотя никаких вышинных будинков побач не было, які на все пытанні отказывал только, что он пятый, и все могло быть иначе, после чего неведомый сканал. При им был найден аркуш паперы с незразумелым текстом абсурдного зместу, які починався наступным чином.
Бронзовый вершник лячел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент в синагог, и полмесяцы над мячетами дробилася у призмах марачосов на мириады промняв, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Почался первый день 91-го года Белорусской Народной Республики.
Шановні слухачі, твором «Крилатий вершник», автор якого підписався псевдонімом «П'ятий», ми завершаємо літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР-2008». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю. Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовіка разом з професійним жури ми обвестим переможців. Вибирайте свій день у БНР. Адрес свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою!